Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vylaďují svůj přijímač na poslech právě tohoto pořadu, jejíž až k vám domů přinášejí hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Bareše
a Josefa Veselého. Ano, jak sami slyšíte, provázet vás bude stejná čtveřice jako na předešlých schůzkách. Spolu s režisérem Jaromírem Ostrým je to pětice. A když započítáme i našeho milého knižního inspirátora Petra Horu Hořejše, dostaneme se k číslici 6. Spolu s mistrem zvuku Josefem Daňkem, bez něhož by tento pořad o něm měl, máme 7, což je obecně uznávané šťastné číslo. I to může být jedna z příčin, proč se s vámi dnes vítáme již po 745.
Já podepsaný dosvědčuji tímto, že Janem Panklem, panským kočím, a Terezií Novotnou, oba katolického náboženství, zplozena byla dcera, kteráž 5. února 1820. roku od tehdejšího kooperátora pátera Hermana Praxmalera v přítomnosti paní Barbory Hauptmanové, městské hostinské, podle křesťansko-katolického obyčeje přijala křest, a kteréžto dáno bylo jméno Barbara. Na důkaz toho farní úřední podpis. Vídeň, fara Alserforstadt, 10. listopadu roku 1831. Friedrich Goldhammer, farář.
Roku 1831, to znamená 11 let po údajném narození barunky Panklové.
Tu listinu si vyžádali manželé Jan a Terezie Panklovi z Vídně. Je to opis křestního záznamu barunky.
Ta byla v té době na vychování ve Chvalkovickém zámku.
Opis to je ale nedoslovný.
To je pravda. Není v něm ani stopa po barunčině nemanželském původu, což se objevilo v takzvaném prvopisu křestní knihy.
To však není natolik pozoruhodné jako skutečnost, že se tímto úředním lejstrem rodina Panklova až do barončiny svatby neřídila.
Po dobu školní docházky se uvádělo nejdřív stáří žákyně, které odpovídalo roku narození 1818. Později byl vykazován jako rok narození letopočet 1817.
Svůj základní údaj, rok narození, změnila Barbora Panklová v roce, kdy se vdávala. Farnímu úřadu byl předložen opis křestního listu, přičemž 1817 byl vyměněn za rok 1820.
Barunka rázem omládla o 3.
Němcová po své svatbě sama přešla na rok 1820, jakožto na rok svého narození, a ve svém životopise, který píše, ho pak už také uvádí.
Proč?
No tak zřejmě musela nějak vzít to, co se řeklo při její svatbě, to, co se jí pak sugerovalo, že je napsáno v křestním záznamu, jak si to vysvětlila, to už dneska těžko poznáme, ale tu velkou změnu, která se v jejím životě odehrála, že až do té doby byla tedy považována za podstatně starší a pak najednou za o několik let mladší, tahle změna v jejím životě se zcela určitě odehrála. To nebylo nic tak zcela nevšedního. Mohli bychom uvést mnoho a mnoho případů žen, které najednou svatbou a svatebním dokladem se stávají mladšími. Zrovna v rodu Kateřiny Zahaňské u dvou schovanek, které v roce 1829 měly v České Skalici svatbu, a to Marie a Luise Signoret, v obou případech jsou omlazeny, aby se hodili ke svým ženichům. Ženám to zřejmě dělalo i dobře.
Zámecký správce ve Chvalkovicích,
neboli Obročí,
pan Augustin Hoch, pečoval o barunku,
spíše o slečnu Betty,
se zájmem stále rostoucím.
Ten zájem byl posléze tak intenzivní, že paní Hochová začala žárlit.
V roce 1833, zřejmě předčasně a poněkud náhle, byla Betty raději vrácena zase zpátky do Ratibořic.
Mimochodem, ta zamilovanost chvalkovického správce je vlastně jednou z indicií týkající se skutečného věku Barunky.
10 až 13 leté dítě by ho asi neokouzlilo tak jako biologicky zralá 16 nebo 17 letá slečna.
Po návratu z Chvalkovic děti cizí ostýchali se již chodití do bytu Panklova, pokládajíce Barunku za velkou dámu, slečnu Betty.
Píše spisovatel Karel Pleskač. Mimochodem, tento pán je považován za zakladatele české literatury science fiction.
Jen mimo dvorský byt Panklův scházeli se s ostatními dětmi Panklovými. Ale družnou a srdečnou Betty spanštělé ovzduší dvorské, úřednické a urozené zámecké společnosti neodcizilo přátelským stykům a známostem jejího mládí. S družkami dětských svých let, pěknou Krystlou z ratibořické hospody a Mančinkou Zemlína, účastnila se ráda a dychtivě obvyklých zábav a slavností, jež život okolního světa přináší s sebou. Krystla Celbová bývala v mladších letech, ač o 5 let starší, důvěrnou kamarádkou Betty Panklové, která nezapomínala jí ani potom, když se jí s manželem svým dostala do Prahy.
Krystla, že byla o 5 let starší, ale přesto důvěrná Barunčina kamarádka?
Těžko. Kdyby bylo Barunce po návratu z Chvalkovic pouhých 13 let, sotva by jí bývalí spolužáci považovali za velkou dámu.
A jenom stěží by se stala blízkou přítelkyní 18-leté Krystly.
17-letou dívku, možná už s drobnými milostnými zkušenostmi, však s Krystlou docela určitě pojili společné zájmy a citové prožitky.
Literární historička doktorka Helena Sobková se vydala na nelehkou cestu po stopách Barunky Panklové.
Byla to dívka, které po návratu z pobytu ve Chvalkovicích pravděpodobně nebylo 13, ale nejméně 16, možná 17 let.
Betty Panklová to přijala dost, jaksi nerada, tuto změnu, protože v těch Chvalkovicích měla volnost a byla to přece jenom burgfrajle, to znamená, byla to slečna ze zámku. A v těch Ratibořicích málo platné to byla divná holka z Ratejny, že jo?
Slova profesora Vladimíra Kovaříka odrážejí skutečnost víceméně přesně.
Betty si skutečně na zámek zvykla, i když ten ve Chvalkovicích byl spíš administrativní budova.
V každém případě byl něco lepšího než ten tmavý, vlhký byt v Ratibořicích.
Ze dvora se šlo nejdříve do chodby.
Líčí Barunčin domov, spisovatel a historik doktor Miroslav Ivanov ve své knize Zahrada života paní Betty.
Vpravo kuchyň, vlevo světnice s okny na dvůr a po protější straně stavení panského skleníku. Na pohled něco ošklivého. Nad tímto přízemním bytem byla v prvním poschodí ratejna. Vcházelo se do ní z horního dvora, kam se vystupovalo po schodišti s 28 kamennými kvádry.
Svatební kočár mohl Barunku odvést do jiného světa.
V prvních dívčích letech přicházeli Němcové do cesty muži prostí, nevědomci, hejskové, surovci.
Tak vzpomíná na svou přítelkyni sestra spisovatelky Karolíny Světlé, Sofie Podlipská.
Často vypravovala o této téměř nesnesitelné společnosti dílem lokajů a úředníků, dílem mladých šlechticů zvyklých lehkovážně si zahrávati s děvčaty nižší třídy. Došlo to tak daleko, že Barunka nesměla sama vycházet z domu, jmenovitě ne k večeru. Byla vyděšena různým setkáním, nejvýše urážlivým a znepokojujícím. Rodiče posílali ji často k přátelům na celé dny. Nemohli se nic těšit z krásy svého dítěte a přáli si, aby se Barunka raději již provdala za muže rozšafného a poctivého, neboť v létě bylo kolem ní plno nebezpečí. Zahaňský dvůr neměl nejlepší pověst. Zimního času bylo děvče osamělé na starém Bělidle, jako zakletá princezna.
V zimním ani jiném období staré bělidlo v Ratibořicích nebylo. Neexistovalo už. Vévodkyně Kateřina Zaháňská je přikázala zbourat, když se měl stavět panský skleník. Od té doby bydleli Panklovi pod Ratejnou.
Když se vrátil Pankl s paní kněžnou a s jejími hosty na léto do Ratibořického zámku, tak ti hosté pochopitelně, prosím vás, co tam celý den měli dělat, vidíte, tak se trošku, ba hodně nudili a tím se stávalo, že se rozcházeli do vesnic, že tam pátrali po hezkých děvčatech a že jim pochopitelně neunikla ani černovlasá a zelenooká kráska, která byla v jejich samé blízkosti. Takže se oni zajímali a zajímali se oni velice intenzivně a velice, jak bychom řekli dneska, vlezle.
Barunka si vedla tajný deníček, do kterého si zapisovala zkratkovitá hesla a jména. Leccos z nich lze vytušit.
Jakub Míla, krásný sedlák.
Jakub Míla, to je jméno z babičky, ve které Božena Němcová přisoudila Jakuba Kristle Celbové, ačkoliv si její starší kamarádka vzala nikoli sedláka Jakuba Mílu, jak se ve skutečnosti jmenoval, ale nemocného učitele Nemastu a brzy po svatbě ovdověla.
Dumání noční v zahradě, nešťastná hubička. Důstojníci jdou na číhání, ale nic nechytí. Vyznání lásky jednoho, tajná bolest druhého a vztek třetího.
Kdo ví, co se za těmito útržkovitými slovy skrývá?
Možná milostný vznět nebo nějaké nevinné dobrodružství, určitě taky polibky. Slovo hubička se v záznamech opakuje opravdu velmi často.
Bláznění mužů. Návrat svatého Alojzia. Nevěra se ukončuje. Scéna v lese. Pláč a nářek.
Barunka ráda koketovala.
To o ní napsal literární historik doktor Václav Tyle.
Nevyhýbala se malým dobrodružstvím v zámeckém parku, kradmým ostýchavým polibkům. Nic si nedělaje z ostrých výčitek rodičů.
Toho si všimla maminka, vzpomněla si na svou vlastní minulost. Toho si všiml také otec Pankl a začal mít o svou milovanou dceru strach. Takže poručil manželce, aby ji přísně hlídala. Takže Božena Němcová vlastně nesměla vycházet ven, musela sedět doma, když byla hotova s normální prací, jako je vaření a podobně, tak ji maminka nutila háčkovat, šít, no všecko to, co Božena Němcová srdečně nenáviděla. Pryč byla volnost, pryč byla svoboda, takže nelíbilo se jí doma.
V předvečer 1. máje roku 1836. se vracela z pálení čarodějnic spolu se selským chlapcem Kosinkou ze Žernova.
Spozoroval je pan Pankl, tedy jak se ti dva nesměle políbili.
Ale ona se nehodí k němu a on k ní. To přece nemůže být. Musíme tomu včas předejít. Já ji nedám do roboty. Co by tomu řekla paní kněžna?
Když rodiče Panklovi o Boženě mluvili, takže maminka znovu opakovala, my se jí musíme co nejdřív zbavit. Už aby byla z domova, už aby byla vdaná.
Takže se hledal
poctivý, rozšafný muž.
Tyto požadavky na Barunčina muže shrnula její přítelkyně Sofie Podlipská.
Nebyl to Matias neboli Matyáš Schildorfer.
O jeho existenci svědčí dodnes zachovaná žlutá broušená sklenice, pravděpodobně dar z lásky. Má dva štítky. Na první je vyryto Betty Pankl, na druhém Matias Schildorfer.
U Barunky neuspěl ani mlynářský chasník jménem Bureš, který měl o ratibořickou krasavici zájem.
Ani některý ze synů lesního úředníka, posléze poštmistra Náchodského Jana Otenfelda, možná to byl student Vilém, který se měl ucházet o mladičkou Betty, leč marně.
Ani byronovský rozervanec Schubert, jehož chlupaté ruce a démonické oči kdysi Bettynu děsili, ale pak jí dělalo dobře, když plakal roztoužením u jejich nohou.
Poctivý a rozšavný muž se nakonec našel.
Na svědomí to měl jistý Anton, vrchní myslivec pohraniční stráže.
Právě on, přivedl do Ratibořic svého nadřízeného. Respicienta, tedy úředníka finanční stráže, toho času službou v Červeném kostelci.
Jeho jméno, jen pro úplnost, všichni tušíme, jak se jmenoval.
Josef Němec.
No a tak se stalo, že se seznámila prostřednictvím jednoho známého s Josefem Němcem, který byl, měl, jak se říká, stále postavení. Byl u financů, byl pod penzí, i když byl starší než Božena Němcová, tak rodiče ho pokládali za nápadníka celkem solidního.
Na 17letou Barunku učinil Němec dojem jako muž, který vynikal co do vnitřní ceny nad hejno fárních ctitelů jejich.
To si myslela, a my jí to nebereme, přítelkyně Boženy Němcové Sofie Podlipská.
Až na tu zmínku o barunčině věku.
Němec dovedl sobě zachovati ve svém stavu tehdáž nemálo rozkřičeném pro příliš přátelský styk s pašeráky pověst neoblomné poctivosti. Byl tě to jakýsi druh hrdiny v loupežných těch dramatech, která se odehrávala přečasto krvavě mezi pašeráky a finančními strážníky. Jak tito se dávali podpláceti a pašeráctví se účastnili, bylo známo. Němec byl neúprosný k provinilcům, hrozný ve své přísnosti a zcela nepřístupen šmejdům a pletichám. S úctou každý naň patřil v okolí.
K čemuž lze dodat jediné, kéž bychom i my dnes měli dostatek takových neúplatných Němců.
Josef, trochu byrokrat, trochu svobodomyslný, jinak polovičatý, brutální charakter, ač jádro zdravé.
Napsala mnohem později o svém muži Božena Němcová. Mimochodem, jak vypadal Josef Němec?
Byl vysokého vzrůstu, daleko nad obyčejnou míru, tváře hnědé, rysů přísných, černooký, mluvil velmi hlasitě. Byl dobrý jako dítě, ale prudký jako oheň.
Sofie Podlipská tvrdí, že
jeho marciální vzezření a energické chování získal si barunčinu naivní zálibu.
Marciální vzezření znamená statné, což o to pan Němec, který mohl být asi o 12 let starší než Betty Panklová, nebyl nejhorší partie. Problém je v tom, že on na barunku učinil dojem, získal si její zálibu, nikoli lásku.
On se zamiloval prudce do této čarokrásné dívky. Rodičům líbila se jeho povaha i jeho dobré jméno.
Paní Podlipská nemá nejpřesnější informace. Janu Panklovi se budoucí zeď příliš nezamlouval. Hlavní slovo ale měla Terezie Panklová.
Betty Panklová to jaksi nebrala na vědomí. Ještě si hrála s panenkami. Dokonce, když přišel Němec v neděli na návštěvu, tak jí maminka našla, jak tam strojí panenku. Tahle ta holčička, děvčátko, ta se najednou měla vdát za muže, který nebyl zrovna tak něžný, jak si Němcová představovala svou budoucí lásku. Byl dost obhroublý ve vyžadování pozornosti. Chtěl mít vždycky včas oběd a přichystané šaty, vyčištěné, vyprané prádlo a choval se k Boženě Němcové, jako by to byla zkušená, dávno vdaná žena, ona to skutečně byla holčička.
Nebyla to už holčička, mohla mít tak 21 let.
Nebezpečí života, přípravy k svatbě, noc před svatbou.
Tyto telegrafické zápisy nepsala Barunka, když se vdávala, tedy v září 1837. Ty vznikaly až po 10-15 letech.
Co umožňují tušit?
Těžko říct. Snad, že se bránila do poslední chvíle.
Její svatba to tedy nebyl únik z vlhkého bytu pod Ratejnou?
Ne, to byla její první životní prohra.
Babičko, slyšíte? Jako by někdo šeptal.
To si jen vítr pohrává s listím. Větve stromů se k sobě naklánějí, jako by se líbali a objímali.
Stromy se objímají a líbají.
Ano, Říká se, že je pak hojná úroda.
Víte, mně je s váma tak hezky, babičko, až se mě chce plakat.
Skončila 745. schůzka s toulkami českou minulostí, inspirovaná knihou Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a autor pořadu Josef Veselý. Tento pořad opakujeme příští týden ve čtvrtek v 17 hodin a 30 minut na této stanici, tedy na Českém rozhlase 2 Praha.